Над центральною стелею велично здіймалося те, що каменярі зазвичай називають торсом. Голова і коліна цього торса були повернені ліворуч. Терновий вінець, три цвяхи, бороди нема, долоні розтулені. З рани в грудях скапує стилізована кров, краплин, мені здається, 5. І хоч уздовж молитовної алеї таких пам'ятників з поверненим ліворуч торсом стояло цілком достатньо, перед початком весняного сезону нерідко їх добрий десяток розкривали тут свої обійми. Корнефівський Ісус Христос припав мені до вподоби найдужче. Через те, а вже ж саме через те, що він нагадував мого атлетичної статури гімнаста, який, випнувши груди і граючи м'язами, висів над головним вівтарем у церкві серця Ісусового. Біля тієї огорожі я простоював годинами. Я проводив палицею по її дрібних вічках, мріяв про все, про те, думав про все на світі і ні про що. А сам Корнеф на очі мені довго не траплявся. З одного віконця в його халабуді витикалася, переходячи з коліна в коліно, і нарешті здіймалась над пласким дахом труба від грубки. Жовтавий димок від поганенького вугілля коло курився вгору, спадав на толь, якою був укритий дах, плив вікнами вниз, стікав ринвою, танув серед необроблених каменів та уламків мармурових плит із лана. Перед розсувними дверима майстерні під кількома парусиновими чохлами, немов би замаскувавшися від штурмової авіації, чекало триколісне авто. Звуки з майстерні. Дерево гупало по залізу, залізо билось об камінь. Свідчили про те, що всередині працює каменяр. А в травні чохли з триколісного авто зникли. І розсумні двері вже стояли навстіж. У майстерні я побачив складені один на одно камені, сірі на сірому тлі, шибеницю шліфувального верстата, полиці з гіпсовими моделями і нарешті самого Корнефа. Він ходив, згорблений, позгинавши в колінах ноги, витягнену вперед голову тримав нерухомо. Уся його шия була заліплена навхрест рожевими пластирями, просоченими чимось чорним і масним. Корнеф вийшов із граблями і почав загрібати. Адже настала весна, між виставленими на показ надгробками. Він робив це дуже ретельно, лишаючи на гравії різноманітні сліди, а ще збирав торішнє листя, що поприлипало до декотрих пам'ятників. Уже коли він під самою огорожею обережно проводив граблями між підставками черепашнику і діабазовими плитами, мене несподівано вразив його голос. «То що, хлопче, тебе, либонь, виживають із дому, еге? Ваші надгробки, мені так подобається!» Спробував підлизатись я. «Тільки не треба про це так кричати, а то матимемо клопіт!» Аж тепер він трохи поворухнув шиєю і повів скоса очима на мене чи радше на мій горб. «Що це вони з тобою зробили? Воно швидко і спати не дає!» Я зачекав, поки він досхочу насміється, а тоді пояснив, що горб не конче має заважати, що я певною мірою головніший від свого горба, що навіть трапляються жінки і дівчата, яких так і тягне до горба, які навіть залюбки пристосовуються до незвичайних обставин і можливостей горбатого чоловіка, які, відверто кажучи, від такого горба ще й дістають насолоду. Корнев, спершись під боріддям на граблище, замислено промовив. «Ну, так воно і є. Але я про таке не чував». Потім він розповів мені про те, як жив колись в Айфелі, працював у базальтовому кар'єрі і мав до діла з одною жінкою, а в тої була дерев'яна нога, нібито ліва. І її можна було відстібати. І ту ногу він порівняв із моїм горбом, хоч мій заплічник, мовляв, і не відстібається. Про свої пригоди Каменяр згадував довго, велемовно і з багатьма подробицями. Я терпляче слухав, поки він вибалакається, а та жінка знов пристібне ногу. А тоді попросив дозволити мені подивитись на його майстерню. Корнев відчинив бляшану хвіртку посеред дротяної огорожі, показав граблями в бік відчинених розсувних дверей, мовляв, заходь. І під моїми ногами зарипів гравій, а тоді мене знов огорнув запах сірки, вапна і вільгості. На залізних листах зі ще грубими гострими краями, але вже відрихтованих на ріжках, лежали важкі дерев'яні довбні грушоподібної форми, з одного боку розмачулені із волокнистими заглибинами від постійного биття. Залізні насадки для киянок, залізні насадки з дерев'яними головками, щойно викувані, ще сині від гартування зубила, довгі пружисті травильні щипці і молотки для мармуру, широко розведені скарпелі на гематитовій плиті, на квадратних дерев'яних козлах підсихала шліфувальна пульпа, а на дерев'яних котках стояла поставлена на прух і готова до перевезення стела з травертину, масна, жовта, породиста, як сир, для могили на двох. Оце о – бучарда, оце о – фриз, оце о – фальцювання, а оце о – Корнев взяв планку з долоню завшишки і кроків три завдовжки, перевірив на око її край. Оце о – правило, ним я правлю штихелі, коли вони вже не вибирають борозенки. Я звернувся до нього із запитанням, і то не тільки з чемності. А учнів ви берете? Корнев заходився нарікати. Та я знайшов би роботу для п'ятьох, але ж неньки жодного і зі свічкою не знайдеш. Тепер всі вони, бач, учаться торгувати на чорному ринку, писи головці. Отже, Каменяр, як і я, не схвалював отих темних оборудок, що не давали сповненому надії юнакові надбати пристойне ремесло. Поки Корнев демонстрував мені різноманітні грубі тонкі карборундові камені та їхні шліфувальні властивості на прикладі сольноговської плити, в голові в мене крутилася одна невеличка ідейка. Пемза, шоколадно-бурий шелак для попереднього полірування, трепел, за допомогою якого все, що потьмяніло, доводять до блиску. А в моїй голові тільки вже чим далі яскравіша та сама невеличка ідейка. Корнев тим часом показував зразки шрифтів, розповідав про шрифти випуклі, заглиблені, про те, як їх позолочують, а щодо золота, то, мовляв, не так воно вже все й страшно. Одним справжнім давнім талером можна позолотити і коня, і вершника. Ці слова відразу нагадали мені про пам'ятник Кайзерові Вільгельму в Данцигу, отой – що на сінному базарі весь час скаче в бік піщаного кар'єру. Польські прихильники давнини нібито збираються тепер покрити його золотом. Але згадка про коня з вершником у Сухозлотиці не витіснула з моєї голови ту невеличку, проте чим далі ціннішу для мене ідейку. Я бавився нею, вже вбирав її в слова, поки Корнев пояснював мені будову триногої пунктирувальної машини для скульптурних робіт, постукуючи кісточками пальців по різноманітних, повернутих то ліворуч, то праворуч, гіпсових зразках розп'яття. Отже, ви взяли б собі учня? Моя ідейка почала турувати собі шлях. Адже загалом ви шукаєте собі учня, еге ж? Корнев потер пластирі в себе на шиї, обкидані черяками. Тобто ви взяли б мене, коли що, до себе учнем? Запитання я поставив невдало, тож відразу виправився. Не варто недооцінювати мої сили, шановний пане Корнев. У мене лише ноги трохи слабенькі, зате руки. Ого-го! У захваті від власної рішучості ладен іти до кінця. Я підсмикав лівий рукав і запропонував Корнефію помацати, хоч і невеличкий, зате твердий, як у бика, м'яз. Але каменяр мацати не схотів. Отож я взяв на плеті з черепашника долото, на доказ своїх слів дав тій шестигранній залізяці пострибати на моєму чималому, як тенісний м'ячик, м'язі і припинив цю демонстрацію аж тоді, коли Корнев запустив шліфувальну машину і синьо-сірий карборундовий круг завищав по підставці з травертину для двомісної стели. Не відводячи погляду від машини, Корнев крикнув крізь шліфувальний скрегіт: «Ти, хлопче, поміскуй гарненько, виспись. Робота тут, не мед. А як не передумаєш, приходь, візьму тебе таким собі практикантом». Пам'ятаючи про пораду каменяра, я цілий тиждень засинав і прокидався зі своєю ідеєю, день при дні порівнював куртикові кремінці з надгробками вздовж молитовної алеї і чув Маріні докори. «Ти ж, бо